Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. U idućih 30 minuta govorimo o tome kako izgleda novinarstvo na Balkanu u prvom desetljeću 21. stoljeća.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Kako je novinarstvo u državama regije? Koliko su mediji u službi javnosti, a koliko u službi politike ili krupnog kapitala? Zašto su sve češći napadi, pa čak i ubojstva i prijetnje novinarima? Da li zbog onoga što pišu, otkrivanja nekih istina ili zbog veza sa podzemljem, kako drugi tvrde? Koliko su nam crne kronike postale dominantan interes javnosti i ko je zaslužan za to? Zašto su pojedini mediji u regiji sve žuči? Odgovore na ova pitanja tražimo u našoj temi tjedna. U Bosni i Hercegovini pritisci na medije nisu rijetkost. Politika prijeti, tuži, krupni kapital također, kriminal isto. Kako se u takvim okolnostima izboriti za istinu i profesiju? Čemu pojedini mediji u Bosni i Hercegovini mogu zahvaliti svoj uspjeh na tržištu? Koliko su novinari koji rade u tranzicijskim državama izloženi raznim vrstama napada i prijetnji? Da li bosansko-hercegovačko novinarstvo poprima jednu vrstu tabloidnog izričaja? Istraživala je Maja Bilajec.
Ako je istinita izreka da su medije ogledalo društva, odraz Bosne i Hercegovine izgledat će drugačije nakon tužbe jednog entitetskog premijera protiv dvojice novinara, i to za zločinačko udruživanje. Ovaj presedan napravio je predsjednik vlade Republike Srpske, Milorad Dodik, nedavnim podnošenjem krivične prijave protiv urednika i novinara federalne televizije Bakira Hadžiomerovića i Slobodana Vaskovića, koje optužuje za plasiranje lažnih informacija o stanju u Republici Srpskoj i dovođenje u zabludu državnih istražnih organa. Hadžiomerović, Vasković, ali i zamjenik visokog predstavnika za BiH Rafi Gregorijan su među devetoricom koje je premijer Republike Srpske tereti za zločinačko udruživanje protiv tog entiteta. Urednik magazina 60 minuta federalne televizije Bakir Hadžiomerović podsjeća da su Vasković i on do sada dobili već 3 tužbe protiv premijera Republike Srpske na opštinskom sudu u Sarajevu. Upravo to potvrđuje istinitost njihovih istraživanja o aferama povezanim sa Dodikom, kaže Hadžiomerović.
Nije prvi put da Dodik tužbama pokušava da ušutka magazin 60 minuta, naravno da mu to neće poći za rukom. Međutim, ono što je indikativno, vidio sam da, pročitao sam zapravo da Dodik od tužiteljstva BiH traži ultimativno da se nama zabrani da objavljujemo bilo što iz Republike Srpske, ako barem piše, uključujući i pozitivne stvari, što je potpuna nebuloza. Ja mislim da je Dodik na ovaj način zapravo samo još jednom dokazao da mi imamo Lukašenka i na Balkanu, dakle Bjelorusija i Republika Srpska, barem što se režima tiče, to je potpuno ista stvar.
Iako kaže da je lista tuženih zapravo svojevrsna lista za odstrel onih koji u Bosni i Hercegovini nemaju nikakvu zaštitu, novinar Slobodan Vasković uvjerava da ga Dodikova tužba, pravno posmatrano, nimalo nije nasekirala.
Mnogo više me nasekiralo to što je Inter sinoć izgubio od Panathinaikosa nego tužba premijera, jer to apsolutno nema veze sa zdravim razumom.
Činjenica da je premijer jednog entiteta naveo novinare u optužnici za zločinačko udruživanje otvara novo poglavlje u odnosima medija i politike, smatra izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske, Branko Todorović.
Svakako da nas sve u Bosni i Hercegovini, a posebno aktiviste nevladinih organizacija koje se bave ljudskim pravima i pitanjima demokratije, može zabrinuti ovakav način pritisaka ljudi iz vrha politike na novinare i na medije. To nije doprinos demokratiji, to nije doprinos slobodi izražavanja, slobodi primanja i davanja informacija, i zaista smo duboko zabrinuti u kom će zapravo pravcu ići događaj u Bosni i Hercegovini kada je u pitanju prije svega odnos vlasti prema medijima, prema nevladinim organizacijama i prema svima onima koji bi u jednom normalnom društvu trebali da budu istinski partner vlasti i građana u izgradnji jednog slobodnog demokratskog društva.
Predsjednik Udruženja novinara Republike Srpske Branislav Božić.
S vremena na vrijeme imamo incidente između medija i različitih centara moći, prije svega centara financijske moći. Ovdje se izmiješalo sve. i političari, i mediji, i mafija, i bezbjednostne, i obavještajne službe. Svako svakom je nešto dužan i svako svakoga drži za vrat kad mu treba. Brz uspon nekih velikih medijskih kuća, prije svega on nije rezultat tržišnog uspona, on je rezultat veza vlasnika tih medija sa različitim centrima moći. I mi imamo sremno na vrijeme te incidente koji se nažalost slome preko leđa onih najnedužnijih, a to su novinari koji rade samo za svoju platu i oni najčešće su na meti tako tih bahatih, primitivnih i opasnih ljudi.
Novinarka alternativne televizije Banja Luka, Rajna Radosavljević, smatra da su javni servisi u BiH naslijedili običaj podilaženja vladajućim strukturama iz prethodnih režima. Privatni se, kaže Radosavljevićeva, pritisnuti konkurencijom i trkom za novcem, povode izrekom koga je moliti, nije ga ljutiti.
U tom smislu su i pretnje ili ubistva čak novinara na ovim prostorima događaji koji se vežu za uslovno rečeno sumnjive novinarske likove, odnosno ljude koji godinama imaju nerazjašnjene veze i sa političarima i sa mafijoškim krugovima. Naravno, to govorim bez namere da tu priču generalizujem.
Predsjednik upravnog odbora Federalne radiotelevizije Slavo Kukić također izbjegava generalizacije i kaže da u bosansko-hercegovačkom šarolikom miljeu ima svega, od profesionalnih novinarskih kuća do medijskih puškarnica političkih elita.
Izvjesno je da neki hrabri novinari koji izvještavaju u tranzicijskim zemljama uopće, pa prema tome i u Bosni i Hercegovini, su naprosto stalna potencijalna meta kriminogenih krugova interesnih grupa kojima uvjetno kazano stanu na žulj. Neki od njih su dio različitih lobija interesnih grupa i ciljano promiču informacije, sistem vrijednosti koji su u funkciji tih lobija interesnih grupa.
A koje se vrijednosti promiču u bosansko-hercegovačkim medijima, vidljivo je iz velikog broja naslovnica i programa brojnih elektronskih medija. Imidž medija, kaže Branislav Božić, rezultat je imidža države.
Svrstali su se geografski, svako čini mi se u svoju nekakvu političku opciju i to je dosta vidljivo. Onih istinskih, pravih, nepristrasnih, podjednako daleko od svih, nema ili ih je jako, jako malo ili ako postoje, njihov utjecaj je veoma, veoma mali. E sad, ovo tržište isto tako, veoma malo tržište, onda svi pribjegavaju nekakvom, ne toliko tabloidnom, koliko polutabloidnom pisanju, da bi podigli svoje tiraže. A kod elektronskih medija sve više suočava, ako govorimo o televizijama, nekoj vrsti dekolte novinarstva, gdje je važno taj pojavni oblik, a ne suština. Sve u svemu, malo tržište, veliki broj medija tjera na nešto što se ne bi mogla nazvati novinarstvo, više bi se moglo nazvati industrija zabave.
Mediji u Srbiji, kao u drugim zemljama regije, trebali bi odigrati bitnu društvenu ulogu zastupajući javne, demokratske i civilizacijske interese. Međutim, srbijansko novinarstvo još preskače prepreke sa kojima se borilo prije 10 ili 15 godina, ali su se dolaskom novih bogataša javili i novi problemi. U Beogradu Zoran Glavonjić bilježi.
Mediji, ništa, evo čitam politike i zabavnik. Televizija, nemam vremena, gledam neki film ako ima dobar uveče.
Vesti ne pratim, zato što ne vjerujem jednostavno.
Kako rade novinari u Srbiji?
Pa mislim da nemaju dovoljno prostora, da su, ne znam, uplašeni, uplašeni vlasti, na to mislim.
Kad otvoriš novine, šta te najviše zanima? Koji tip informacije?
Pa sve, stvarno sve, i sport, i vesti, šta se dešava u svijetu, od kulture, muzike, znači sve.
Jesu objektivni novinari u Srbiji?
Ja mislim da jes. Pa to isto sad zavisi koje novine i šta, ali uvratno nekim ozbiljnim novinama mislim da radi stvarno korektno svoj posao.
Ne te čitam, ne ti imam vremena da čitam. Ne imam već šta radim i od čega živim i to mi je to.
Politika me ne zanima, to sam prevazišao, pošto vidim da je to sve isto. Zanima me sport najviše, to je jedina zabava koja je ostala.
Je li novinarstvo opasan posao u Srbiji?
To vidite, sami prebijaju, ubijaju, znači jest. Čak i sportsko novinarstvo opasno, pošto i tu se dobije batina.
Ovo su mišljenja Beograđana o novinarstvu u Srbiji, koje je prema ocenama većine stručnjaka napredovalo od vremena 90-ih, ali se i dalje bori sa istim problemima kao i tokom vladavine režima Slobodana Miloševića. Rade Veljanovski, profesor na Beogradskom fakultetu političkih nauka, rekao je za naš radio da je uticaj politike i dalje najveća prepreka.
Nažalost, i današnji političari, čak i oni koji pripadaju takozvanim demokratskim krugovima, ne mogu da se naviknu na to da njihov uticaj mora da prestane. Oni rezonuju po sistemu, svi su političari do sada imali mogućnosti da utiču na medije, pa ne možemo ni mi toga da se odreknemo, ili to je jednostavno naše pravo. Vi čak imate u javnosti ljude koji su deo društvenog i državnog establishmenta da se izjašnjavaju da država ima prava da ima svoje medije, da država ima prava da smenjuje direktore, glavne i odgovorne urednike, da ima pravo da utiče na uređivačku koncepciju.
Nadežda Gać je predsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije, kaže da su pritisci na novinarsku profesiju suptilniji nego pre desetak godina, pogotovo zbog toga što su mediji dobili nove vlasnike.
Sada možemo govoriti o pritiscima novobogataša, ne samo zato što oni hoće da imaju svoje sobstvene medije, nego zbog toga što ja mislim da oni tako dodvoravaju vodećim strankama, pogotovo vodećoj koaliciji u Srbiji.
Najnovije istraživanja govore da je u Srbiji u posljednjih nekoliko godina došlo do nezapamćenog rasta broja televizija, radio, stanica i novina, zbog čega pojedini mediji, kako bi opstali na tržištu, često posežu za spregama sa kriminalom, određenim političkim opcijama i neproverenim izvorima prihoda. I onda, objašnjava Rade Veljanovski, nastaju ozbiljni problemi.
Kada nečiji interes na taj način bude oštećen, ili ako mediji ne odradi do kraja za nečiji interes ili ugrožava nečiji interes, onda su naravno na meti novinari. Zato mi i danas imamo i u regionu i ubistva i atake na novinare i na njihov fizički integritet, zato što imamo jednu spregu interesa koja nije na jedan celishodan način regulisana u društvu.
Jasno je da je važnost medija u Srbiji veća nego u nekim uređenim društvima, smatra Nadežda Gaće, ali dodaje da ovdašnje novinarstvo ne može da preuzme poslove koji mu ne pripadaju.
Mediji ne kreiraju politiku, to vlade vlast, skupština, medije su tu da objašnjavaju šta valja, šta ne valja ili šta se otvore, šta se ne otvore. Mediji ne smije da uzmu na sebe ulogu da oni rešavaju pitanje u društvu, jer zato postoje institucije.
Jedan od najbitnijih segmenata ove profesije je istraživačko novinarstvo, ali je ono u Srbiji zapostavljeno. Ivana Lalić, dobitnica nagrade za istraživačko novinarstvo, kaže za naš program da je jedan od razloga to što su u fokusu dnevno političke teme.
Problem koji se tu javlja je što dnevno novinarstvo, koje preslikava političku scenu, često poprima obeležje žute štampe, jer ponašanje naših političara neretko prelazi granice pristojnosti. Tako da su neke teme i fenomeni koje zasvetljava istraživačko novinarstvo, kao na primjer raskrinkavanje političkih afera ili suočavanje sa ratnom prošlošću, zatim trgovina ljudima, droga, korupcija, kriminal, na neki način nepravedno marginalizovane.
Ona podsjeća da je istraživačko novinarstvo važno jer pokazuje koliko je društvo demokratsko i otvoreno.
Jer ono i može da postoji samo u društvima u kojima je novinarima dozvoljeno da istražuju. Kod nas je ova vrsta novinarstva najteža i najopasnija. Mnoge naše kolege su platile životom. Setimo se samo Dade Vujasinović, Ćuruvije i kolege Pantića.
Ova ubistva nisu rešena i poslije demokratskih promjena dešavaju se napadi na novinare širom Srbije. Miroslav Janković, medijski pravnik misije OEBS-a u Srbiji, rekao je za naš program da istraživanje te organizacije pokazalo da su podjednako česti fizički napadi, pretnje i drugi pritisci.
Mnogo važnije pitanje ko su nosioci kršenja medijskih prava i sloboda, odnosno odakle oni dolaze. Ono na što bi se trebalo fokusirati kada je u pitanju medijska scena u Srbiji, mora se dovršiti privatizacija medija, moraju se doneti i implementirati neophodni medijski zakoni i mora se povećati profesionalnost samih novinara.
Na kraju profesor Rade Veljanovski zaključuje da je pored svih nedaća novinari moraju da nastave sa poslom jer predstavljaju savest društva.
Strašno je važno da novinari nikada ne odustanu od profesionalnih i etičkih standarda, čak i onda kada to može da ugrozi njihovu ličnu egzistenciju, i ja se iskreno nadam da će oni biti primjeri koje oponašaju i ostali, jer to jedino može da spasi naše novinarstvo.
Žutilo i crna kronika opća su obilježja hrvatskih medija koji su puno više pod utjecajem kapitala i politike, no javnosti, tvrde medijski eksperti u Hrvatskoj. 2008. će u Hrvatskoj biti zapamćena i kao godina teških i brojnih napada na novinare. Jedan novinar je ubijen, jedan brutalno pretučen, mnogima se prijeti. Čak četvorica novinara izdavačke kuće Europa Press Holding, Duško Miljuš, Gordan Malić, Hrvoj Apelt i Drago Hedl, ovoga su trenutka pod stalnom policijskom zaštitom. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ni mjesec dana od ubojstva novinara i suvlasnika Nacionala Ive Pukanića i njegova suradnika Nike Franjića, upozorenje je dobio i novinar Globusa Hrvoje Appelt. Pod njegovim je automobilom prošli tjedan u središtu Zagreba otkrivena naprava, slična dječjoj igrački, ali policija je tretira ozbiljnom jer može poslužiti kao prijenosnik, a Appelt je i prije zbog tekstova u Globusu i Jutarnjem listu dobivao prijetnje.
Zadnje tri mjeseca su one bile učestale, a zadnjih recimo 5 godina sam dobio bar 10 prijetnji. Telefonom, preko CD-a, razglednica, svih mogućih načina.
I sad si pod policijskom zaštitom?
Tako je.
Novinar Jutarnjeg lista Dušan Miljuš već 6 mjeseci živi i piše pod pratnjom policije, otkad su ga još uvijek nepoznati napadači teško pretukli pred zgradom u kojoj stanuje.
I mislim da nije normalno da trenutno, evo recimo samo u našoj, dakle u EPH, jel, da praktički nas trojica radimo pod policijskom zaštitom, jel? A sva trojica se bavimo tim osjetljivim temama. To opet pokazuje do kud su spremni određeni krugovi iz da bi te eliminirali. Mislim, ja ne znam da li trenutno u nekoj evropskoj državi ima takva situacija da u jednoj izdavačkoj kući troje novinara radi pod policijskom zaštitom.
Miljuš godinama već piše o korupciji i kriminalu u Hrvatskoj, a sličnim temama bavi se i Hrvoje Appelt.
Pratim financiranje političkih stranaka, veze gospodarstva i politike. Zadnje što sam pisao su bili problem šverca nafte u Hrvatskoj i manjak u proračunu na osnovi skupljenih poreza posebnih na naftne derivate trošarina, koji pokazuju da u proračunu fali oko 1 milijarda kuna u 5 godina. Da su podaci Ministarstva financija i Ministarstva gospodarstva apsolutno netočni.
Najnovije upozorenje Appeltu Hrvatsko novinarsko društvo tretira kao još jednu u nizu prijetnji kojima je cilj ugroziti medijske slobode u Hrvatskoj i onemogućiti istraživačko novinarstvo. Predsjednik HND-a Zdenko Duka.
Svakako da ovo sa Hrvojem Appeltom nije nipošto slučajno. Oni koji ga prate i koji mu prijete su htjeli time jasno pokazati da znaju u svakom trenutku gdje je, da ga nadziru i da ga imaju u svakom trenutku vidu.
Iako se ne mogu negirati moguće veze nekih novinara s ljudima iz kriminalnih miljea, naši sugovornici tvrde kako su glavni razlozi učestalih napada na novinare ipak u njihovom pisanju i otkrivanju istine, koja se očito mnogim utjecajnim ljudima ne sviđa. Hrvoje Appelt.
Obzirom da sam i pokretao preispitivanje porijekla imovine političara, očigledno je da je vrlo povezana ta struktura i raspetljavat priča oko novca koji je bio skupljen za naoružanje Hrvatske, i tu bi se isto moglo zbog takvih stvari očekivati prijetnje i pokušaj ušutkavanja.
Duško Miljuš.
Ja za sebe mogu odgovorno reći da nisam u nikakvoj vezi sa podzemljem, nego da jednostavno sam vjerojatno pretučen zbog toga što sam o njima pisao. A ako uđeš s njima u nekakve odnose koji su mimo novinarskih, onda moraš biti spreman na sve, jel? Mislim, ti ljudi onda ne funkcioniraju prema tebi zato da si ti novinar, nego te doživljavaju kao dio ili svog ili si nekakav njihov protivnik.
S druge strane, opća je ocjena da su hrvatski mediji isprazni, puni žutila i crnila, lakih tema i zabave, bez pravih životnih sadržaja i vrijednosti. Predsjednik HND-a Zdenko Duka.
Treba reći da je to i svjetski trend. Ne događa se baš ništa posebno drugo nego što se događa i u Europi. I u Europi je sve više zabranog novinarstva. Ali s druge strane, mislim da se želi prekriti i prešutiti glavne teme ovoga društva, i tu je onda opet taj utjecaj politike vrlo važan. Zbog toga što samim političarima, mislim, da vrlo često odgovara da su novine zabavne i da ne dotiču prave stvari i probleme.
No unatoč svim kritikama na žutilo, ispraznost i razne utjecaje, do hrvatske su javnosti proteklih godina, samo zahvaljujući medijima, ipak stigle neke istine, kako i u našoj anketi ističe većina zaustavljenih Zagrepčana.
Novinari rade svoj posao i oni su stvarno jedan korektiv koji nam daje jasnu sliku svega.
Previše mi je toga crnoga. Te crne kronike zaista mi je dosta.
Pa ima sporta nešto drugo, ja se ovako prepisivanje. Ma sve su iste, da.
Crnogorsko novinarstvo prolazi kroz sve boljke tranzicijskih društava. Nove gazde, nova pravila. Da li se u svemu zagubila profesija? Odgovore nudi Srđan Janković.
Kada vlasnik medija odbije da isplati zaostale dugove, plate novinarima i osoblju kao i poreze državi, novinarima ništa drugo ne preostaje nego da podnesu tužbu protiv vlasnika. Istovremeno novinari pokušavaju da dođu do vlasnika tog medija, ali on se uporno ne javlja, niti ga interesuju apeli novinara. Ovo se upravo događa sa novinarima Lista Republika koji je prestao da izlazi jer je štamparija odbila da štampa novinu zbog neisplaćenih dugova, a poreska uprava blokirala račun. Vlasnik novine Zoran Bećirović, inače vlasnik nekoliko hotela u Kolašinu i u Budvi, ne želi da stupi u kontakt sa svojim zaposlenima u Listu Republika i pored mnogih poziva urednika novine da s njim razgovaraju o problemu. Velizar Brajović, odgovorni urednik Republike, ne zna do kada će trajati ova situacija niti kako će se završiti, a kaže da problemi sa vlasnikom Republike dugo traju.
Obično se kaže da vlasnik finansira novinu. Što se finansiranja novine tiče, od 15. januara kada sam ja ponovo preuzeo Republiku, vlasnik nije uplatio ni jednog centa. Šta više, mi smo se razmahnuli prošle godine i već smo pravili neke planove šta da uradimo, kako da redizajniramo novinu. Praktično smo dostegli onu granicu, odnosno zelenu granu.
Jedan od pritisaka koji je vlasnik Zoran Bećirović učinio prema uređivačkom timu Lista Republika, odgovorni urednik Velizar Brajović je javno obznanio. Brajović tvrdi da kada je riječ o pritiscima tajkuna i vlasnika medija na novinare, List Republika nije usamljen slučaj.
U ovoj tranziciji se nekako izgubilo to novinarstvo. Skonstan tvrdi da kaže da je ono mnogo bilo na većem nivou i profesionalnije čak prije 10, 15 pa i više godina. Privatizacijom teško izbeći pritiske i uticaje vlasnika koje ipak pokušavaju i na taj način da uberu neke benefite za sebe.
Predsjedavajući savjeta novinarskog samoregulacionog tijela Mirsad Rastoder kaže da je prestanak izlaženja Lista Republika zabrinjavajući signal, jer između ostalog se otvara pitanje ko su sve stvarni vlasnici medija koji su nastali u proteklih desetak godina.
Smatram da se novinari nisu najbolje snašli u procesu transformacije i izmještanja centara moći. Legitimno, politika i dalje nastoji da zadrži svoje pozicije u medijima, ali kako se meni čini kroz jednu formu posrednog vlasništva u koje sve uticajnije ulazi ekonomski interes, biznis kome treba medijska potpora i teži da i na taj način osnaži javni uticaj. I u jednoj i u drugoj varijanti od novinara se očekuje lojalnost, nerijetko i pod cijenu ponižavanja profesionalnosti. Nažalost, pritješnjeni životnim uslovima koji nisu baš reprezentativni i zagnjureni u redakcijski pijesak, novinari često previđaju činjenicu da novinarstvo prije svega služi javnosti.
Dodatnu nesigurnost među novinare su unijele visoke kazne u dijelu sudskih postupaka i druge vrste šikaniranja i fizičkih napada. Može se govoriti o sve jačem uticaju biznis centara i politike na medije koji nisu u stanju da se adekvatno organizovano odupru tom očekivanom pritisku, kaže Rastoder.
Još ne možemo da preskočimo redakcijske i sopstvene sujete, a to košta. Da je drugačije, sigurno bi novinari imali jači esnavski uticaj, čak i u pogledu potpune transformacije, recimo, radio televizije u javni servis, koji treba da bude mjera svih raznolikosti, ali i mjera profesionalnog služenja novinara javnosti.
Pomoćnik ministra kulture, zadužen za medije Željko Rutović, vidi napredak u medijima kada je riječ o odnosu medija prema javnom interesu i tretiranju važnih društvenih pitanja, ali i u ministarstvu vide i tabloidno izvještavanje pojedinih medija.
Ono što jeste također jedna konstanta koja je prisutna ne samo u crnogorskom medijskom društvu, jeste ipak prisutna vrsta informacija koje su manje više u zoni, da kažem, jednog spektakla, da ne kažem, tabloidnog novinarstva koje na svoj način i kulturološki boji ovo društvo.
Da li su i koliko mediji profesionalni i slobodni u najmlađoj državi u regiji, na Kosovu? Što o svemu kažu novinari, što analitičari, kako medije vide građani? Iz Prištine, Gzimba Đaku.
Profesor novinarstva na Filološkom fakultetu Univerziteta u Prištini Rahman Pačarizi ocenio da su potrebne mnogo značajnije investicije u medije koji su sem javnog emitera radio televizije Kosovo u privatnom vlasništvu.
Medijat në Kosovë nuk mund thuhet që janë të pavarura, pikërisht për arsye të mungesës së financimit të duhur.
Ne može se reći da su medije na Kosovu nezavisni upravo zbog nedostatka finansijskih sredstava za normalno funkcionisanje. Medije na Kosovu su pod uticajem interesnih grupa, bilo da se radi o političkim ili ekonomskim interesima. Oni ističe da medije na Kosovu imaju predispoziciju misli da budu podložni uticaju što se može uočiti i u dnevnom informisanju, a kamoli u praćenju tema i istraživačkom novinarstvu. Pačariz ističe da je još gore od toga, čini se da su zbog teškog stanja mediji i posebno jedna vrsta novinara potpali pod uticaj grupa ekonomskih interesa. Ekspert za pitanja informisanja Beljul Beča ističe:
Kosovo kao cjelina mislim da je prilično zavisna sredina i u toj zavisnoj sredini ne vjerujem da postoje nezavisne novine. Međutim, ima nagoveštaja, ima tendencija, ima individualnih pokušaja da se donekle dostiže taj nivo samostalnosti i nezavisnosti.
On smatra da insistiranje na nezavisnosti medija može da ugrozi njihovo postojanje.
U ovoj situaciji kad na Kosovu sve zavisi od nečega, mislim da će se i mediji na Kosovu u veoma doglednoj budućnosti suočiti sa vlastitom egzistencijom ukoliko insistiraju dosljedno da se primeni politika nezavisnog pristupa prema događajima, prvenstveno prema onim događajima koji imaju direktnu sponu sa političkim procesima od kojih zavisi vlast.
Bečaj se slaže sa ocenom da se mediji na Kosovu više bave protokolom, a manje svakodnevnim životnim problemima građana i društva.
Nažalost, takva ocena je realna i upravo ta ocena oslikava zavisnost ovdašnjih medija. Na osnovu neke analize koje je napravljena, došli smo do zaključka da je oko 80% informacija zapravo protokolarnog karaktera i ukoliko se preko medija 80% informacija privržava samo političkim nastojanjima i političkim procesima i zanemaruje ono što je egzistencijalno za opstanak, mislim da mediji zapravo više su u funkciji vlast.
Šta o medijima i novinarstvu misle građani Prištine sa kojima smo razgovarali u centru kosovskog glavnog grada? Imaš novine koje su do kraja jednostrane, partijske, grupa koja ih finansira. Možda je Zeri najneutralniji. Za radio televiziju Kosova nemamo šta reći. Ona je ustačija do kraja, kaže Bejtuš iz Prištine, star oko 40 godina. Magistar tehničkih nauka Refigu Džufi kaže da je novinarstvo na Kosovu u najvećem broju monopolizovano.
Gazetarija na Kosovu
monopolizovano je i stvarnost vidi mnogo drugačije od stanovništva. Takvo stanje prema njemu je možda i uzrok da u novinarstvu rade ljudi koji zato nisu osposobljeni, koji nisu profesionalci. Što se tiče utjecaja lidera u medijima, mislim da imaju značajnog utjecaja na novine. Sa takvim ocenama se slaže i Mustaf Shahini. Mislim da mediji nisu koliko treba slobodni.
Bila je to tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Istraživali smo kome služi novinarstvo u državama regije, javnosti, političkom, poslovnom, kriminalnom ili nekom drugom centru moći. Temu priredili u Banja Luci Maja Bjelajac, u Beogradu Zoran Glavonjić, u Zagrebu Ankica Barbir Mladinović, u Podgorici Srđan Janković, u Prištini Gzimba Đaku i u Pragu Mirjana Rakela.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Za koji trenutak slijede dokumenti dana. Ugodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U ovom izdanju dokumenata dana Radija Slobodna Evropa, između ostaloga možete čuti što je u dnevniku za naš radio zapisao zagrebački novinar Željko Slunski.
Hrvatski građani raspolažu 8,4 milijuna kartica i duguju 120 milijardi kuna. Lani je za Božić peglano 300 kartica u sekundi, a ove se očekuje 400. To je predbožićna zbilja Hrvatske.
Podsjećamo i na neke od središnjih tema tjedna koji je na izmaku. U srijedu uvečer po srednjoevropskom vremenu Vijeće sigurnosti UN-a usvojilo je izvještaj Ban Ki-moona o preustroju misije UN-a na Kosovu i raspoređivanju EULEX-a. Dan nakon toga odluku su komentirali predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović.
Mi kao država dobijamo prvi put u posljednje vrijeme nakon rasprave u Ujedinjenim nacijama oko našeg obraćanja Međunarodnom sudu pravde u Hagu poziciju da su Albanci na jednoj strani, a svet na drugoj strani u Srbiji u nekom smislu.
Jedan od čelnika preostalih Srba na Kosovu, Oliver Ivanović.
Statusna neutralnost EULEX-a je više nego očigledna, zato je ponovio to i Ban Ki-moon, vezao je to za rezoluciju 1244, što znači da je samim tim vezao i za onaj deo rezolucije na kome mi puno insistiramo, to je onaj deo rezolucije koji govori o teritorijalnom integritetu Srbije.
Bivši američki ambasador u Hrvatskoj i Srbiji, Viljan Montgomery.
Well, I think first of all that the Serbian diplomatic strategy has been absolutely brilliant.
Mislim da je srpska diplomatska strategija bila apsolutno briljantna, jer je ovim što je postigla premjestila fokus i pritisak međunarodne zajednice sa Srbije na kosovsko-albansku vlast.
U ovom tjednu su izjave premijera Republike Srpske Milorada Dodiga još jednom izazvale oštre reakcije u Bosni i Hercegovini. Ovog puta od samog visokog predstavnika Miroslava Lajčaka.
Ne treba da idemo daleko, niti vremenski, niti u prostoru, da zaključimo čime se završava obično izazivanje međunarodne zajednice. U takvim izazovima, sukobima ima samo jednog gubitnika, a to je taj koji izaziva međunarodnu zajednicu.
Toliko uvodu dokumenata dana koje potpisuju Mahir Elšani i Mirjana Rakva. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Najprije naša redovita subotnja rubrika Dnevnik tjedna. Proteklih 7 dana u zapisu zagrebačkog novinara Željka Slunskog.
Subota 22. studenoga 2008. 17 je godina otkako mi je Zlatar postao spavaonicom. Pitoreskni gradić u Hrvatskome Zagorju, podjednako 50 km udaljen od negdašnje sadašnje hrvatske metropole, rodnog mi Varaždina i Zagreba, s jutarnjim mrakom napuštam i s večernjim se vraćam. Tek su mi subota i nedjelja za druženja s mojim novim sugrađanima, za koje sam, premda kajkavac, dojdek, ali sam okružen pozitivnim vibracijama. Stara gruntovnica, omanji kafić što ga vode dvije dame, mama Štefica i kćer Joja, vikendaškim je jutrima prepun ljudi. Obvezna tema, jesmo li uistinu u banani, kako reče premijer. Pogledi su uprti prema Ivi Sanaderu. Čuju se razni komentari malih ljudi, od onih kako je kriza domaće proizvodnje s dugim stažem do kako je to neminovni odraz svjetskih globalnih kretanja. Najavljuje se zamrzavanje plaća, odricanja, otpuštanja ljudi s posla, rast kamata na kredite, sve crnje od crnjeg. Nedjelja 23. studenoga 2008. Nedjelja je vedrije počela. Ujutro otvorim jutarnji list kad ono na 4 stranice moj tekst o Nadi Putar Gold, opernoj divi koja je obilježila 85 svojih životnih jeseni. Slavljenica ne živi od uspomena i sjećanja. Na rođendan je u zagrebačkim prodavaonicama kupovala dva nova hladnjaka. Vozi automobil, čita talijanske i njemačke magazine, obnavlja znanje engleskoga jezika, dnevno pojede bananu zbog kalija, dvije jabuke, a poslije 6 popodne jelo joj nije ni u primisli. Viva primadona! Ponedjeljak 24. studenoga 2008. U mene sve obrnuto od načina života disciplinirane dive. U Zagorju je počelo vrijeme kolinja, a dobri ljudi zagorski ljubitelju domaćih delicija pošalju krvavice koje u nekim dijelovima sjeverozapadne Hrvatske zovu čurke i devenice, k tome se doda kiselo zelje, svježi čvarci ili kako ih u Zlataru zovu čvrčki i zatezanje remena može početi. Da ne bi bilo novina koje pokvare raspoloženje. Čitam što to mudruje poslovno dnevniku Ivica Mudrinić, predsjednik uprave Hrvatskog Telekoma i Gospodarsko-socijalnog vijeća, čija dnevna zarada, kažu, oko 4500 kuna, što nikada nije javno demantirano. Predsjednik države i premijer prema njemu su bistrički bokci. Na primjedbu novinara kako sindikati inzistiraju da u krizno vrijeme i menadžeri na sebe preuzmu dio tereta, Mudrinić mudro reče. To pokazuje da smo izolirani od svijeta. Moramo biti svjesni da one koje imamo lako mogu otići preko granice jer su traženi, kao što to može učiniti i kapital. Čudni kapitalizam. A kamo će 17% siromašnih građana Hrvatske koji mjesečno primaju manje od 1870 kuna, što je prag siromaštva po svjetskim standardima. Utorak 25. studenoga 2008. Kaže stara narodna sveta kata snijeg na vrata. Snijega nema, ali se aranžmani za skijanje sjajno prodaju. Tako dobro da je u Zagrebu otvoren stalni ured austrijskog skijališta Nassfeld. Kažu njihovi predstavnici da su im Hrvati najbrojniji gosti. Srijeda 26. studenoga 2008. Za razliku od neki dan Mudrinića, jutros čitam o primjeru Kutine, koji je prvi grad sa scenarijem za život u krizi. S krizom želimo upravljati, kaže agilni mladi gradonačelnik Davor Žmegač, najavljujući sugrađanima kako neće biti povećanja cijena komunalnih usluga, ali će biti povećanih socijalnih davanja. Žmegač će zamrznuti svoje i plaće pročelnika i direktora trgovačkih društava, ali ne 500 zaposlenih u gradskoj upravi, ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu grada. Na večer smo opuštali remen. Večer kod dragih prijatelja, rođendan kraljice majke s kriznim jelovnikom, reš pečeni odojak, grah salata s crnim bučinim uljem, gibanica s orasima, kuglov s grožđicama, a sve se zaljevalo mladim tek krštenim vinom. Četvrtak 27. studenoga 2008. Predsjednica najveće hrvatske sindikalne središnjice Ana Knežević sazvala je u Savezu samostalnih sindikata Hrvatske pres konferenciju s intrigantnom temom Božić u banani ili koliko ćemo potrošiti za blagdane. Ana Knežević savjetuje štednju i umjerenu blagdansku potrošnju. Kaže da je Hrvatska ove godine po kupovnoj moći pala na 30. mjesto u Europi. Hrvatski građani raspolažu 8,4 milijuna kartica i duguju 120 milijardi kuna. Lani je za Božić peglano 300 kartica u sekundi, a ove se očekuje 400. To je predbožićna zbilja Hrvatske. Popodne putujem prema Šibeniku, društvu Crvenokose spomenke Albrešek, predsjednice najvećeg sindikata u zdravstvu, koja je ovih dana nebrojeno puta kazala ne zamrzavanju plaća državnih i javnih službenika na sjednicama u Banskim dvorima. Petak 28. studenoga 2008. U turističkom naselju Solaris kraj Šibenika održava se 6. kongres sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji Hrvatske. Najveći strukovni sindikat u zemlji pretresat će mnoge vruće teme. Jedni druge za jutarnju kavu dok vani puše bura, propitkujemo što je značila jučerašnja naslovnica Večernjaka s najavom 150 tisuća ljudi bez posla. Je li to poslodavci zastrašuju sindikate, a istodobno traže dozvole za uvoz radne snage, primjerice u graditeljstvu 5700, u turizmu 1700 radnika.
Slušali ste dnevnik koji je pisao zagrebački novinar Željko Slunski. Od danas do idućega petka dnevnik će voditi Aristeja Stakić, novinarka iz Novoga Sada.
Slušate program radija Slobodna Europa.
U nastavku emisije neke su od tema i razgovora koji ste u programu Radija Slobodna Evropa mogli čuti u tjednu koji je na izmaku. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda odobrilo je u srijedu navečer plan u 6 točaka glavnog tajnika Svjetske organizacije Ban Ki-moona o raspoređivanju pravosudno-policijske misije Europske unije na Kosovu kao i o preustroju dosadašnje civilne misije Ujedinjenih naroda. Odluka je očekivano različito dočekana u Beogradu, Prištini i u srpskim enklavama na Kosovu, o čemu u idućim minutama ovog programa izvještavaju naši novinari Nebojša Grabež, Gzimba Đaku i Jasmina Šekić.
Izražavajući zadovoljstvo zbog odluke Savjeta bezbednosti, premijer Srbije Mirko Cvetković je rekao da izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona sadrži sve elemente za koje se i srpska strana zalagala,
da misija EULEX bude razmještena kao statusno neutralna, da ne realizuje Ahtisarijev plan i da se po tom pitanju postigne saglasnost u Savetu bezbednosti.
Mi smo sa velikim zadovoljstvom vidjeli da je jednoglasno usvojeno, zapravo da je jednoglasno pozdravljen izveštaj Ban Ki-moona. U ovo šest tačaka koji zapravo definiše način razmeštanja EULEX misije. Što se tiče vremena kada će biti početa, ja ne znam neke precizne detalje, uglavnom ono što je bilo razgovarano jeste da bi to bio početak decembra meseca.
I Socijalistička partija Srbije, koalicioni partner vladajućih demokrata, ne krije zadovoljstvo postignutim diplomatskim uspehom, uz akcenat na činjenicu da je, citat, prvi put posle dugog niza godina doneta odluka Saveta bezbednosti koja nije protivna državnim interesima Srbije. Predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović.
Mi kao država dobijamo prvi put u poslednje vreme nakon rasprave u Ujedinjenim nacijama oko našeg obraćanja Međunarodnom sudu pravde u Hagu poziciju da su Albanci na jednoj strani, a svet na drugoj strani u Srbiji u nekom smislu.
Poseban utisak na predsjednicu Skupštine ostavio je govor ministra spoljnih poslova Vuka Jeremića pred Savetom bezbednosti.
I'm pleased. Drago mi je što su ovi razumni zahtevi ispunjeni. Da Srbija ostaje nezaobilazan činilac samouprave naše južne pokrajine.
Ja bih zaista iskoristila ovu priliku da kažem da je i diplomatski i politički, a i nekako srpski toplo izuzetno govorio juče u Savetu bezbednosti naš ministar spoljnih poslova i da sama činjenica da će se jučerašnjom odlukom praktično poštovati rezolucija 1244, da EULEX će imati statusnu nezavisnost, neće se dakle tretirati problem statusa Kosova i u krajnjem slučaju da se neće primeniti Ahtisarijev plan, da smo time ipak napravili jedno značajno diplomatsko pomeranje, poboljšali pregovaračku poziciju za dalje poteze na međunarodnom planu aktivnosti.
Dok opozicione partije, Demokratska stranka Srbije i Srpska radikalna stranka ovu odluku tumače kao suprotnu interesima zemlje, Srpska napredna stranka zahteva od vlade da dostavi Skupštini kompletan tekst sa sednice Saveta bezbednosti kako bi bilo u mogućnosti da o odlukama koje se tiču rekonfiguracije civilne misije na Kosovu zauzme jasan stav. Jer, kako kaže predsjednik stranke Tomislav Nikolić,
ne mogu da vam u ime Srpske napredne stranke uopšte kažem da li je to dobro ili loše, da li je manje dobro, manje loše. Previše je tajni u vezi Kosova i Metohije još od 2001. godine. I svi oni koji se do sad bavili Kosovo i Metohijom, vlada Zorana Đinđića i Živkovića i dve vlade Koštunice i jedna vlada Borisa Tadića tajno vode pregovore, tajno sklapaju sporazume o Kosovo i Metohiji, pa ja mislim da nema bolje prilike da razgovaramo o Kosovo i Metohiji od onoga što je noćas urađeno na sednici Saveta bezbednosti. Da vam kažem da ne valja, a zašto bi onda Rusija glasila za nešto što ne valja? A da vam kažem da valja, a kako to da glasa Amerika za ono što valja za Srbe?
Član Foruma za međunarodne odnose Dušan Lazić smatra da će odluka Saveta bezbednosti doprineti miru i stabilnosti ne samo na Kosovu, već i u čitavom regionu. On smatra da je sada izuzetno važno da sve strane posvete posebnu pažnju u vezi sa realizacijom mandata EULEX-a.
I u tom pogledu mislim da treba očekivati i neku jaču, snažniju podršku prištinskih vlasti. Mi mislim da će međunarodna zajednica sada u vidu Saveta bezbednosti, to praktično znači i svih stranih članica Saveta bezbednosti, a također znači i u smislu Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, učiniti nove napore da u stvari utiču na prištinske vlasti da dođe do realizacije ovoga sporazuma i ja mislim da će to u sljedećem periodu, pre ili kasnije, do toga i doći.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Portparol predsjednika Kosova Fatmira Sejdiju Džavid Bečiri je izjavio da je misija EULEX-a za institucije Kosova dobrodošla i može da deluje u skladu sa planom međunarodnog posljednika Martija Ahtisarija.
EULEX je parandriša što je mir pritor se obsaje što urbe ga institucije Kosova.
EULEX je dobrodošao jer je on pozvan od strane institucije Kosova od predsjednika Sejdiju, ali na osnovu mandata koji proizilazi iz plana Martija Ahtisarija. Bečiri ocenio da je svako odstupanje od tog plana neprihvatljivo za institucije Kosova.
Kondoštovat čvar do varijante će cenan ko što se ošmarino sa vranitete na Republikus Kosova.
Suprostavljamo se svakoj varijanti koja dovodu u pitanje ustavnost i suverenitet Kosova, rekao je Bečiri. Predsjednik opozicione alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj ocenio da je prihvatanjem 6 tačaka započeo proces unutrašnje podjele Kosova. To je prema njemu politički gubitak koji će utjecati na jedinstvo i integritet Kosova, za što su odgovorni sadašnji institucionalni lideri.
Te filohet ni procesi ri i nindarjet branšme Kosovos.
Ovim počinje proces unutrašnje podjele Kosova, pošto novo formiranu strukturu s pomoću Euleksa ne izveštavaju direktno Prištini, to je realnost. Mislim da su za ovaj politički gubitak najodgovorniji institucionalni lideri, predsjednik, premijer i vlada. Radi se o liderima bez vizije, rekao je Haradinaj. Oni zatraže da parlament Kosova odluči da li je takva misija kako je predložena od generalnog sekretara uopšte potrebna Kosovu. Šef Euleksa Ivde Kemabor je izjavio danas da je misija koju vodi spremna da počne sprovođenje svog mandata, što je premoguće. On je istakao da su njegovi pretpostavljeni u Briselu, ali da će izveštaje podnositi i Ujedinjenim nacijama.
I know that the 6 point there is some disagreement between Pristina and Belgrade.
Znam da ima neslaganje oko 6 tačaka između Prištine i Beograda, ali smo mi spremni da na osnovu plana zajedničkog djelovanja ostvarimo našu misiju, rekao je Kermabon. Kermabon je rekao da je misija koju on vodi tehnička, ja treba da pružim vladavinu zakona za sve bez obzira na etničku pripadnost, treba da popravim situaciju u vladavini prava, rekao je Kermabon. Politički analitičar Beljul Beđe ističe da predsjedničko saopštenje nema obavezujući karakter i da će svaka strana to komentarisati kako je odgovara, ali da će zbog toga biti problema u ostvarivanju misije na terenu.
I ukoliko ova moja prognoza bude realna, u tom slučaju ja mislim da će se konfuzija posle pristupa konkretnom ostvarivanju tog plana još više pojačati i stvari na terenu komplikovati.
Beča ističe da je predsjedničko saopštenje pokušaj da se zadovolje 2 strane, međutim da će to na terenu dovesti do problema.
Ali kad se te 2 strane susretnu na terenu, onda stvar interesa izbija na površinu i to dovodi do neminovnog konflikta.
Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija je u svoj izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, Ban Ki-moona, kojim se između ostalog predviđa da UNMIK svoje ovlašćenje iz oblasti pravosuđa i policije preda Euleksu, dok će Euleks funkcionisati na osnovu rezolucije 1244 i biti neutralan prema statusu odnosno nezavisnosti Kosova. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo vladi Srbije Oliver Ivanović izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je srpska diplomatija imala veoma uspešan nastup u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, pre svega zbog činjenice da su srpski zahtevi u 6 tačaka dobili pun prioritet i pun značaj, jer ih je generalni sekretar Ujedinjenih nacija ugradio u svoje zaključke. On je istakao da je srpska diplomatija uspela da nametne UNMIK na teritorijama gde Srbi žive kao većina, dodajući da je sigurno da ako UNMIK deluje u srpskim sredinama, da će tu biti manje prostora za neke druge organizacije.
U tom smislu posebno apostrofiram da je to potpuno sužen ili potpuno isključen prostor za međunarodnu civilnu kancelariju koju doživljavamo kao glavnu opasnost za teritorijalni integritet.
Ivanović je podsjetio da su predstavnici međunarodne civilne kancelarije kojom rukovodi Peter Feit došli na poziv kosovskih institucija da implementiraju Ahtisarijev plan i da nisu statusno neutralni.
Što se tiče Euleksa, to je potpuno drugačija priča. Statusna neutralnost Euleksa je više nego očigledna, zato je ponovio to i Ban Ki-moon, vezao je to za rezoluciju 1244, što znači da je samim tim vezao i za onaj deo rezolucije na kome mi puno insistiramo, to je onaj deo rezolucije koji govori o teritorijalnom integritetu Srbije.
Ivanović je objasnio da će to praktično na terenu značiti pre svega mnogo više reda i zakona, a od toga, kako je kazao, srpska zajednica može samo da profitira. Potpredsjednik Skupštine zajednica opština Kosova Marko Jakšić ocenio je da ishod sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija udaljava još više Kosovo od države Srbije.
Mi Srbi sa prostora Kosova smo skupili negde 70.322 potpisa da bismo upozorili pre svega Beograd da misija Euleks na svoj način znači realizaciju plana Ahtisarija o stvaranju još jedne albanske države na Balkanu. Nažalost, nisu nas poslušali. Mi smo, što se tiče nas, čisto nam je svjesni savez, čisti smo pred Bogom i pred istorijom. Mi, nažalost, se Kosovo polako ali sigurno sve više i više udaljava od države Srbije.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija podržao je sinoć izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona, u kome su iznete preporuke o rekonfiguraciji UNMIK-a i raspoređivanje Euleksa prema sporazumu sa Beogradom. Građane Kosovske Mitrovice pitali smo kako komentarišu takvu odluku Saveta bezbednosti. Slušamo Nikolu Jankovića i Milana Pantića.
Ovde nije dobro i ne možemo nikako s ovim izvjeti, ali to UNMIK istera Srbe, a ne dovodi Albance. Pa ne može tako. Ja neću da odim odavde, makar crkot. I da. Neću. I ne interesuje možda. Da li će ovaj da dođe ovi sad Eulex, da li umi? Ja da odem, neću do poslednje.
Pošto je Beograd i zauzeo stav, što bi se reklo, zauzeo stav jednom kako treba, znači što se tiče pogledu Srba na Kosovo. Znači, zauzeo stav, nema odustajanja od bilo čega. Znači, da je taj narod moran da se, na primjer, i poštoje, ne, da bude narod treće kategorije i da se dojednom dokaže i tim kozani Albanci da ne mogu da rade i ne sa Srbijom, nego i sa UNMIK-om, što su njihovi zahtjevi, prohtjevi, na primjer, da zahtjev da je njihova država da može da rade sa narodom što hoće, i znači zadovoljen sam, jer to je u interesu da, pošto i statusom određeno da Alex bude neutralan, a da bude po Marti Ahtisarijan planu, znači zauze za jednu stranu, a za druga strana nedonošće, što bi se reklo. Ništa drugo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Odluku Vijeća sigurnosti o uvjetima raspoređivanja misije EULEX i preustroju UNMIK-a komentirao je i bivši američki ambasador u Hrvatskoj i Srbiji William Montgomery, s kojim je razgovarala Branka Trivić.
Well, I think first of all that the Serbian diplomatic strategy has been absolutely brilliant.
Mislim da je srpska diplomatska strategija bila apsolutno briljantna, jer je ovim što je postigla premjestila fokus i pritisak međunarodne zajednice sa Srbije na kosovsko-albansku vlast. To je bila zaista izvanredna strategija. Ovaj plan sadrži dosta elemenata kojima biste bili veoma nezadovoljni da ste u kosovskoj vladi. Dakle, ovo je pobjeda srpskog diplomatskog procesa, ali će s druge strane doneti probleme. Ovo ni u kom slučaju nije kraj priče. Dakle, iako je taj plan pobjeda Beograda, bit će ga veoma teško implementirati i ne čude me negativne reakcije koje već stižu od strane kosovskih Albanaca. Ono što je bilo zapostavljeno svih prethodnih mjeseci jeste kako će na plan reagovati kosovski Albanci.
What has been neglected in a way is the position of the Kosovo Albanians, because
da, oni su odbacivali i još uvek odbacuju UN plan.
They still refuse the plan.
Yes, well, but my point is that what's happened for the past several months.
Da, upravo to želim da kažem. U proteklih nekoliko mjeseci kosovski Albanci su ućutali i prepustili međunarodnoj zajednici da pregovara sa Srbijom. Zapadni igrači su im poručili, verujte nam, sve će biti u redu, ali kosovski Albanci su tokom tih pregovora postajali sve nezadovoljniji koracima koje su preduzimali kosovski Srbi za postizanje veće autonomije, koracima koje je preduzimao Beograd da pridobije više kontrole na severu Kosova i time što je na to izostala međunarodna reakcija kakvu su priželjkivali. Vidjeli ste izjave Haradinaja i drugih koji su kritikovali kosovsku vladu, što je dozvolila da se to dogodi. Očekujem da će se stvari u tom pravcu mnogo više zaoštravati. Moramo imati na umu da postoji ne samo jedna nego dve strane koje se žestoko sudaraju oko Kosova, a u proteklih nekoliko mjeseci mi smo se fokusirali samo na jednu, srpsku, zapostavljajući drugu, kosovsko-albansku.
The Serbian side neglecting the other in a way, the extreme Albanian reaction.
This unknown Albanian group.
Nepoznata kosovsko-albanska grupa preuzela je odgovornost za bombaški napad na kancelariju Evropske unije na Kosovu i zapretila napadom na kosovske Srbe ako se bude primjenjivao UN plan. U pretećem mailu koji su poslali kosovskim vlastima, međunarodnim organizacijama i medijima, saopštili su čak da će seći glave kosovskih Srba i slati ih srpskim političarima. Koliko ozbiljno vam zvuče ove pretnje?
How seriously do you take these threats?
Well, I take very seriously the fact that there are extremists on both sides of this issue.
Veoma ozbiljno uzimam činjenicu da na obe strane ovog problema imate ekstremiste koji su apsolutno odlučni da istaraju ono što žele i da je ta činjenica reakcija na ono što se događa na terenu. Sve što mogu reći u ovom trenutku jeste da bi srpska strana trebalo da nastavi diplomatskim sredstvima, da drži niski profil, tako da kažem, a da ovaj problem ostavi kosovskoj vladi i međunarodnoj zajednici. Taj problem je zaista ozbiljan. Mislim da će postati čak i ozbiljniji pre nego što počne da se rešava.
Problem to the Kosovo government and the international community, but it is a very real problem and it will get worse before it gets better.
Kaže za Radio Slobodna Evropa William Montgomery, bivši američki ambasador u Hrvatskoj i Srbiji. Sa gospodinom Montgomeryjem iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Stanovnici Hrvatskog Zagorja znaju reći, sve vas bumo tužili. Čini se da se i premijer Republike Srpske tako ponaša. Nakon posljednjih optužbi koje je Milorad Dodik iznio na račun međunarodne zajednice, prilično oštro je reagirao visoki predstavnik u BiH Miroslav Lajčak, koji je Dodikove optužbe na račun njegovog najbližeg suradnika Rafija Gregorijana shvatio kao izazivanje međunarodne zajednice koju ona ne može prihvatiti. Iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak nakon posljednjih izjava premijera Republike Srpske Milorada Dodika o njegovom zamjeniku Rafi Gregorijanu čini se da se sve više bavi mišlju da posegne za bonskim ovlaštenjima koje mu daju mogućnost smjene pojedinih BH zvaničnika.
Rafi Gregorijan je visoko rangirani američki diplomata i moj prvi zamjenik. Tako da optužbe na njegov račun ja ne mogu da karakterišem na drugi način nego da kao da je to direktno izazivanje međunarodne zajednice. Ne treba da idemo daleko, niti vremenski, niti u prostoru, da zaključimo čime se završava obično izazivanje međunarodne zajednice. U takvim izazovima, sukobima ima samo jednog gubitnika, a to je taj koji izaziva međunarodnu zajednicu.
Nakon zahtjeva tužilaštva Bosne i Hercegovine za dostavljanjem određenih dokumenata o izgradnji administrativnog centra vlade i još nekim sumnjivim poslovima u Republici Srpskoj, Dodik je optužio Gregorijana da je član organizovane kriminalne grupe koja radi na rušenju ugleda ovog BH entiteta i najavio podizanje krivične prijave protiv njega i još jednog broja lica. Podsjećamo na tu Dodikovu izjavu datu 21. novembra.
Tu će biti ovi strani tužioci koji su radili, a bit će Gregorijan koji je to sve organizovao i stoji iza svega. Biće Baražin kao glavni tužioc jer je obmanuo javnost i stanovišta nekih činjenica.
Na račun zamjenika visokog predstavnika Dodik je 25. novembra u Banja Luci iznio i niz drugih optužbi.
Gregorijan je lagao u kongresu kako Republika Srpska štampa listiće za referendum prošle godine. Naravno, vi iz medija niste iskoristili tu priliku da kažete kako može da neko bude ovdje visoko pozicionirani službenik međunarodne zajednice da laže u vlastitom kongresu. Pa je zovno tužioca u svoj kabinet da naloži šta treba da radi. On tvrdi da nije, ali jel ima i zemlje gdje je neka strana zove tužioca zemlje da razgovara u svoj kabinet. Obično bi bilo, evo ja ne bi bilo ništa protiv da je Gregorijan bar toliko imao jedan odnos prema institucijama da otišao u tužilaštvo pa tamo to nešto traži. Ili treća, Gregorijan je pod plaštom priče o tome kako okuplja demokratsku opoziciju, okupio ovdje neke ljude koji su jednostavno krenuli i prave zlo samoj Republici Srpskoj.
Od najavljene krivične prijave protiv Gregorijana i ostalih za sada nema ništa, što je potvrdio i ministar pravde Republike Srpske, Gerard Selman.
Prijava još uvijek nije kompletirana, na njoj se radi, jer ukoliko idete da podnesete krivičnu prijavu protiv nekoga, uz tu prijavu morate da obrazložite i da dostavite određene dokaze. Prema tome, mi nećemo sebi praviti taj luksus da postupamo mimo odredaba zakona kao što postupaju određena lica u tužilaštvu i sudu Bosne i Hercegovine.
Rafi Gregorijan nema čega da se plaši, poručuje visoki predstavnik Miroslav Lajčak.
Međunarodna zajednica tim manje ima čega da se plaši. Ja sam se jučer vratio iz Brisela, imao sam niz sastanka razgovora tamo i mogu da kažem da već u tom sukobu ima jednog velikog gubitnika, to je Milorad Dodik i Republika Srpska, jer to je ponašanje koje Evropska unija ne može da razume i tim manje može da prihvati.
Kako su svi predstavnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Dejtonskim mirovnim sporazumom dobili diplomatski imunitet i ne mogu odgovarati pred domaćim sudovima, ponašanje vlade Republike Srpske i njenog premijera tim više iznenađuje. S druge strane, vrlo teško je dokazati jedno tako kvalifikovano krivično djelo, objašnjava predsjednik Advokatske komore Republike Srpske Jovan Čizmović.
To mora se dokazivati djelatnost takvog nekakvog udruženja. Prvo se mora dokazati da jeste udruženje, a drugo njegova djelatnost, a treće da je ta djelatnost po svojome karakteru zločinačka, sa svim elementima ono što predstavlja zločin. U svakom slučaju podnosilac prijave mora da dadne dovoljno kvalitetnih prijedloga dokaza da bi organi gonjenja mogli u postupku provjere sadržaja te prijave doći do elemenata takvih koji bi potvrđivali tu prijavu.
Ali bez obzira na stalne tenzije koje premijer Republike Srpske održava preko medija sa međunarodnom zajednicom, treba reći da je vlada Republike Srpske danas predala SIPI, Agenciji za istrage i zaštitu BiH, tražene dokumente oko izgradnje administrativnog centra u Banja Luci, koji će biti predati sudu Bosne i Hercegovine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
I to bi bilo sve u ovom izdanju programa. Ugodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.